Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн 7 октябрь жекшембе, Азаттык радиосу таң уктурууларын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынын башкы директору Алмазбек Ногойбаев кызматтан кетти. Түркиянын чыгышындагы Ыгдыр аймагында сексуалдык уулчулуктан качып чыккан 3 кыргызстандык кыз учурда жергиликтүү элдин үйлөрүндө баш калкалап келишет. Буудайдын айдоо аянттары жылдан жылга Кыргызстанда азаюуда, ал эми Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден бери Казакстандан келген ундун көлөмү өсүүдө. Алдыдагы 1 сааттык программабыздан ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынын башкы директору Алмазбек Ногойбаев кызматтан кетти. Буга чейин ишканадагы мыйзамсыз иштер боюнча маселе парламентте бир нече ирет көтөрүлүп, айрым депутаттар Ногойбаевди кызматтан алууну талап кылышкан. Эми кыргыз темир жол ишканасындагы алып сатуулар, айтылып келген коррупциялык схемалар жакшылап текшерилеби? Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев, транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калеловдун сунушуна ылайык Алмазбек Ногойбаевди ээлеген кызматынан бошотту. Бирок министр Жамшитбек Калеловдон анын себебин тактоого мүмкүн болгон жок. Буга чейин транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калелов Кыргыз темир жолу боюнча министрликтин атайын комиссиясы иштеп жатканын билдирген. Анда каржылык мыйзам бузуулар, ишканадагы кемчиликтер аныкталса, айрым бир жооптуу кызматкерлерге чара көрүлүшү мүмкүн экенин айткан. Анткени менен Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын мурдагы башкы директору Алмазбек Ногойбаев сыркоолуп жатканын, өзүнүн кызматтан кеткени тууралуу маалыматты интернеттен окуганын Азаттыкка билдирди.
Мен азыр больничтада жүрөм. Мен эчтекени айта албайм азыр. Билбейм, вроде интернетте жүрөт, мага эч ким звондоп, эч ким эчтеке айткан жок.
Буга чейин Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасында одоно мыйзам бузуулар бар. Жетекчилиги миллиондогон каражаттарды сол чөнтөккө солоп коюшкан деген дооматтар парламентте бир нече ирет көтөрүлүп, Ноойбаевдин дарегине кескин сындар айтылып келаткан. Маселен, эркин депутат Жанар Акаев Кыргыз темир жолу ишканасы Казакстандан 150 вагон сатып алыш үчүн Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунан 8,380,000 доллар насыя алганы менен азыркыга чейин вагондорду алып келбегенин айткан. Ошондой эле депутат Акаев Ногойбаевдин бала чакасы да ишканага тиешелүү жерлерди өздөрү каалаганча пайдаланып жатканын, кызы конок үйүн куруп алганын маалымдап, Казакстанга карыз болуп туруп, Кыргыз темир жолу ишканасы Өзбекстандын Кыргызстанга болгон 137,000,000 сом карызын кечкенин кескин сындап чыккан эле. Бул тууралуу Азаттыктын ыңгайсыз суроолор программасындагы кенен иликтөө даярдаган. Эми эл өкүлү Жанар Акаев Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы жөнүндө айтылган баардык аргандай кептер терең иликтенип, Алмазбек Ногойбаевка кылмыш ишин козголушун талап кылып жатат.
Алмазбек Ногойбаевдин мыйзамсыз иштерин биз 3 ай бою парламенттен айтып турдук. Ошол эле Азаттык баш болгон журналисттер анын көп мыйзамсыз жоруктарын факты менен көргөзүп берди. Араң дегенде кызматтан алышты да. Бизге дагы мындай мына кызматтан алып койдук, көрдүңөрбү дегендей кылып түр көрсөткөнү бул бизди инандырбайт, канааттандырбайт. Анткени мага мына жакында эле мына 1 жума мурун ошол тиешелүү күч органдарынан каттар келген. Чын эле жанагы кыргыз темир жолундагы мыйзамсыз фактылар аныкталып, чоң мамлекетке завал келгени аныкталды деп. Сөзсүз буга иш козголуш керек. Биз эми кызматтан алдырып эле койбой, Кыргызстанда суу болуп калды. Эң чоң жазанын чеги бул кызматтан алып койсок деп биз муну сөзсүз түрдө кылмыш ишин ачылышын талап кылабыз.
Мындан сырткары Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын айрым поезд коштоочулары да быйыл май айынан бери жетекчиликти жемкордук боюнча айыптап келе жатышкан. Мекемеде иштеген бир нече поезд коштоочу жетекчилер каттамга билесиз жүргүнчүлөрдү салып, андан түшкөн каражаттан пайдага туйтурунуп жатканын айтып чыгып, бир нече массалык маалымат каражаттары иликтөө жүргүзгөн. Андан кийин поезд коштоочулардын бири Алия Асанбаева жетекчилиги тарабынан кысымга кабылып жатканы тууралуу видео кайрылуу таратып, президент Сооронбай Жээнбековдон жардам сураган. Жакында эле Кыргызстандын транспорт прокуратурасы Кыргыз темир жолу ишканасынын кызматкерлерине карата Кылмыш жаза кодексинин 221 коммерциялык жана башка уюмдардын кызматкерлеринин ыйгарым укуктарынан аша чабуусу 173 берене алдоо жана ишенимге кирүү менен мүлккө зыян келтирүү кылмыш ишин козголгон. Андагы маалыматка караганда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы жүргүзгөн иликтөөдө 2018 жылдын 1 январынан 30 апрелине чейин Орусия каттамдарында 67 жолу жүргүнчү каттамы ишке ашырылып 4868 билет гана сатылган. Ошол эле кезде Кыргыз темир жолу ишканасы менен мамлекеттик чек ара кызматынын маалымат базасында кайыңды темир жол пункту аркылуу Билети жок 2874 киши өткөнү жазылган. Алмазбек Ногойбаев 43 жылдан бери темир жол тармагында иштеп, 10 жылдан ашык ушул тармакта жетекчилик кызматтарда жүргөн. Ал өзүнүн дарегине айтылып жүргөн дооматтарды четке кагып келет. Учурда Ногойбаев ишканада текшерүүлөр жүргүзүлүп, мыйзам бузуу табылган жок деп кыскача гана жооп берди.
Жоалардын баарын текшерген да. Эчтеке табы эмештеке жок, коррупция жок деп эле. Сөзда.
Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы тапкан кирешесинин жарымын гана мамлекетке салык катары төгөт. Бирок соңку жылдары ишкананын кирешеси кескин азайып кеткен. Маселен 2014 жылы ишканага 1 миллиард сомдон ашык пайда түшсө, өткөн жылы 650 миллиондой сом каражат табышкан. Эми өкмөт башчысынын буйругуна ылайык, Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын башкы директору болуп Канатбек Аптикеримов дайындалганы белгилүү болду. Ал буга чейин ишкананын темир жолдорду долбоорлоо жана куруу дирекциясынын директору болуп иштеп келген. Токтосун Шембетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Түркиянын чыгышында жайгашкан Ыгдыр аймагында сексуалдык куулчулуктан качып чыккан 3 кыргызстандык кыз учурда жергиликтүү элдин үйлөрүндө башкалкалап келишет. Алар ресторанда официант болуп иштейсиңер деген куруу сөзгө ишенип, союкулукка сатылып кетишкен. Жабырлануучу кыргыз кыз 2 айдан бери көргөн кордугун Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Буудачиевага айтып берди.
Маектешим менен сөз баштаганда эле өз атын өзгөртүүмдү өтүндү. Андыктан аны менен Чынар деп сүйлөшмөкчү болдум. Бир канча жолу телефондо сүйлөшкөндөн кийин гана маек курганга макулдугун берип, Чынар Туркиядагы окуясын баштан айтып берүүнү чечти.
Мен өзүм Москвада иштечүмүн, бир жылдан бери Москвада иштеп жүргөнүмдө мен бир досум Туркиядамын деп WhatsAppта мага жазып калды. Мен жака келбейсиңби? Бизде иш жакшы болуп атат. Айлыгыбыз 1000 доллардан деди. Мен айттым, не жумуш дедим, десем биринчи алма гарсон деди. А булардын гарсону бизде официантка болуп айтылат экен. Мага постоянно түндө сиязга чыкчылы да, күндүзү чыгалбачылы. Анын не жакшына чынын айт десек, түрктөрдүн кафеси бар. Ошо түрктөрдүн кафесинде биз кийинип барып отурабыз. Алар бизди чакырып столунда алып отурат. Столунда 1 саат 2 саат отурабыз. Сен эч нерсе кылбайсың, болгону ошолор менен күлүп жайнап отурасың деген. А мен аны жакшы эле ойдо, майлы барсам барайын деп мен Москвадан Кыргызстанга келдим. Кыргызстандан кайра Турцияга келдим. Булар мага полный билет алды. Биз келдик, келип анан күндүзү саат 3-4-дө булардын үйүнө келдик. Уже келип иштин жожайын ошо ишке барганда эме кылам, түшүндүрөм, көрөсүңөр деди. Макул деп биз бардык. Баргандан кийин эле бир кыздар отурган отдельный стол бар экен, силер бияка отуруп турууга деди. Биз отурдук. Бир убакта эле бир атын атабай эле коеюн, бир кыз бар, аны чакырды. Андан кийин эле дагы бир кызды чакырды, андан кийин мени чакырды. Алар кетти. Өзү айткандай эле биринчи массага, столго бардык.
Чынара, ошол жерден эле иштин чоо жайын түшүргөндөн кийин кетем дебейт белеңиз?
Бул жака келип алгандан кийин аркага жол жок болуп калды. Аркага жол жок болуп калгандан кийин иштешке айла жок болуп иштешке туура келип калды. Гостиницаны ОДА деп коюшат экен, гостиницага киребиз деп калды. Анан келип айттым, бизди иштеткен эжеге ушундай деп атат го десем, ооба, 100 лира, 200 лира дейсиң деди. 2 ай өттү, күндө ошол ишке уже бизди көндүрдү. Кийим үйүбүздү кылып берет. Кийим үйүбүздү кылып бергенде кандай кийим? Ачылган, кыска кыска ушундай кийимдерди ичесиңер деп сордуктайт бизди. Ичебиз ал жерде, анан ичесиңер деп ушу виски, кола, эмне эле жанагы арагын алып келип берет, ошону ичкиле дейт, ичебиз.
Баардык кыйынчылыктарга кайыл болду иштеп жүрүп, анан кандайча качып чыктыңар? Азыр кайсыл жердесиңер?
Биз уже тажадык ал иштен. Тажап мен даже досторум чогултуп алып айттым, качабыз деп. алар баары макул болушту. Анан деген бизди деген бир күн бир эмелерге бир балдарга 4 кызды бир балдарга берди. Короче, түнкүгө деп түнкүгө деп бир балдарга бизди жиберди. Ал жерде кыздар менен сүйлөшүп, пландашып, ал жактан келген күнүн эртеси биз кечинде каштык. Бир ошол жакта Меканда клиент болуп келген бир адам бизге жардам берди. Такси баксылык бектарыбызга анын үйүнө келдик. Анын үйүнө келип кийимдерибиз алган жокпуз, өзүбүз эле каштык. Даже акчаларыбызды ала албадык. Качып азыркы убакта ушул адамдын үйүндө мен жашап атам. Азыр биз 3 кыз 3 жакка чачыраганбыз. Мен өзүм башка үйдө, ал 2 кыз башка жакта. Аларга да ушул жардам берген бирөө бар, алар да ошентип азыркы убакта күн көрүп атышат. Мен үйүмдөгүлөр билбейт болгонумда ишке кабылганымды. 2 күн ал жактан качкандан кийин 2 күн бир жерге барып иштедим. Анан бул адам унабады, иштебе болду. Сенден мен жегениңе, жашаганыңа акча албайм. Шартыма карайм, шартым болсо Кыргызстанга жиберем деди. Бул адамдын шарты болгончо бул жакта жүрө берген болбойт го дейм.
Чынара айтсаңыз, 2 ай убакытта эч жерден полиция кызматкерлерин көргөн жоксуңарбы? Балким аларга айтсаңар жардам беришмектер.
Ошол биз барган, барып жүргөн кафеге, например, 5-6 күндө бир полистер текшергени келет эле. Ал полистер келгенде ал качып кетет эле, кетип калат эле башка жака. Сен эмнеге келдиң десе, айланганы келдим деди, бизге сөз үйрөтөт эле. Бирок анчалык даражада милициялар келип бизди текшерген жок, келип эле документтерибизди эле текшерип коет эле болду. Полицияга кайрылгым келет, бирок полицияга мен өзүмдүн ичимдеги сөздү жеткире албайм, сүйлөй албайм, себеби мен түрк тилин жакшы өздөштүрө албаймын.
Маектешим Чынара жалгыз бой эне. Уулун Кыргызстанда апасына таштап коюп, Түркияда жакшы айлыгы бар жумушту аркалап келип, алдамчы мекендештеринин торуна кармалган. Бир жумадан бери көчөгө чыкпай жашынып отурган мекендешибиз кыргыз кыздарды алдап келип, сойкулукка мажбурлаган кишилерди жоопко тартылуусун көздөйт. Түркиянын ички иштер министрлиги 2016 жылы зордук зомбулукка же сексуалдык кулчулукка кабылган жарандарга жардам катары 157 телефон номерин ишке киргизген. Андагы адистер 6 тилде сүйлөп, муктаж адамга психологиялык жактан чукул жардам беришет. 2017 жылы Түркияда зордук зомбулук көргөн 193 чет өлкөлүк жаран өз мекендерине кайтышкан. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Азаттык радиосунун уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. АКШга барган Пакистан тышкы иштер министри ортодогу алаканы чыңдап, Афганистандык согушкерлердин кандуу чабуулдары үчүн Исламабадда айыптоону токтотууга үндөдү. Исламабад Афган согушун басуу үчүн Талибан кыймылы менен сүйлөшүүнү колдоорун дагы белгиледи. Быйыл Кошмо Штаттар Исламабад Афгандык талиптер жана исламчыл топторго каршы чечкиндүү аракет көрбөй жатат деп Пакистанга берилчү аскердик жардамын токтоткон. Сөз Гүлайма Шакеевада.
3 октябрда Пакистандын башкы дипломаты Шах Мехмуд Куреши Вашингтондо премьер-министр Имран Хандын Афганистан боюнча стратегиясын түшүндүрдү. Августта Пакистанда өкмөт башына келген мурдагы крикет жылдызы Ооган жергесинде тынчтык орнотуу үчүн согуштук аракеттерде эмес, Талибан кыймылы жана башка исламчыл согушкерлер менен тил табышууну туура көрөт. Бир ай мурун Вашингтон Пакистанга берилчү 300 миллион долларды кыскарткан. Ак үйдөгү жолугушуулардан кийин Куреши америкалыктар Пакистандын жүйөсүн угууга даяр экендигин белгилеп, алакалар бекемделип, америкалыктардын жардамы кайра берилет деген үмүт менен кайтып баратканын айтты. Куреши өткөн аптада Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөндө терроризм жана экстремизмге каршы күрөшкө токтолуп, Пакистан террорчуларды калкалайт деген дооматка жооп берген.
Пакистандагы Ооганстанда эле глобалдык саясий күчтөрдүн таасиринен стратегиялык катачылыктарынан жабыр тартып келди. Бирок Оогонстандагы кырдаалды куралдын күчү менен жөндөөгө мүмкүн эместиги көрүндү. Ошол багытта аракеттенүүгө мезгил жетти. Ооганстанда ДАИШтин таасири артып бараткандыктан сүйлөшүү жараяны тездеш керек. Пакистан Ооганстанда тынчтык орнотуу жараянына колдоосун уланта берет.
Пакистан жетекчилиги Вашингтон менен алаканы өз ара ишенимдин жана сыйдын негизинде кайра калыбына келтирүүнү бир ай мурун мамлекеттик катчы Помпео Исламабадка барганда дагы билдирген. Пакистандын жаңы бийлиги менен жолукканда эки өлкөнүн аскердик кызматташтыгы эң башкы маселе экенине токтолгон.
Алдыда дагы узак жол, бир топ сүйлөшүүлөр турат. Бирок аскердик алакалар күн тартибинде кала берет. Башка тармактар боюнча дагы көптөгөн долбоорлор ийгиликтүү жүзөгө ашырылып жатат.
Президент Дональд Трамптын администрациясы быйыл Пакистанга берилчү аскердик жардамды токтоткон. Исламабад оогандык талиптер жана Хакани түйүнү сыяктуу исламжыл топторго каршы чечкиндүү аракет көрмөйүнчө жардам берилбей турганы белгилүү болгон. Буга чейин Кошмо Штаттар Пакистанга курал жабдык алыш үчүн бөлүнгөн $255 миллион дагы берген эмес. Америка Кошмо Штаттар менен Пакистандын мамилеси президент Трамп Исламабадды катуу зындаган соң курчуду. Трамп АКШ Ооганстанда жок кылууга аракет кылып жаткан исламчыл жоочуларга Пакистан өз аймагында түнөк берип жатат деп Исламабадды айыптаган. Соңку 15 жылда алар бизден $33 миллиард алышты. Биз болсо алардан калптан башка эч нерсе уккан жокпуз деп жазган Трамп Твиттердеги баракчасына. Пакистан жетекчилиги болсо терроризмге каршы күрөштө Кошмо Штаттардын ак ниет өнөктөшү болуп келгенин айтып, мындай дооматты четке кагып жүрөт. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Азаттык радиосунун уктуруусун улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Колонияда отурган кезде кыйноолорго туш болгонун айтып сабалганы тартылган видео чоң резонанс жараткан орусиялык Евгений Макаров апта башында түрмөдөн чыкты. Ярославльдагы ал окуя боюнча кылмыш иши козголуп, уруп сабоого шектелген 12 түрмө кайтаруучу кармалган. Орусиянын жаза өтөө федералдык кызматы абактагы зордук зомбулук жөнүндөгү бардык даттануулар текшерилерине убада кылган. Сентябрда сот Евгений Макаровдун СИЗОдо өткөргөн убактысын эске алуу менен анын жаза мөөнөтүн жаңы мыйзамга ылайык кайра санап чыккан. Шейшембиде ал Ярославльдагы колониядан кое берилди. Абактан чыгып жатып Макаров кыйноолор жөнүндөгү иштерге байкоо салаарын айтты.
Спасибо вам большое за поддержку.
Бардыгыңарга колдооңор. Бул системада болуп жаткандарга кайдыгер калбаганыңар үчүн ыраазымын. Түрмөдөгү чоңдор кол көтөө системасын түзүп алышкан. Кулдардын мамлекетин орнотуп, эркиндик беришпейт. Такай кордоп келишет.
Анын айтымында колонияда түрмө кызматкерлеринин уруп сабоо, кемсинтүүлөрүнө туш болгон башка айыпкерлер кала берүүдө.
Окубаган, билимсиз, колуна таяк менен ачкыч жаңы эле тийген кызматкер бүгүлүп бас десе, сен анын айтканын кылбай койсоң, таяк жейсиң. Мыйзамсыз буйругун аткарбагандыгың үчүн да сабайт.
Макаровду түрмө дарбазасынын жанынан тосуп алышкан коомдук вердикт уюмунун өкүлдөрү Ярославльдагы №1 колониясында жаза өтөп жаткан адамдардан уруп сабоолор жөнүндө арыздар түшкөнүн, бирок көптөрү күрөшүүдөн баш тартышканын айтышты. Өткөн июлда Новая газета жаза өтөө федералдык кызматынын 10 ашуун кызматкери Макаровду аюусуз сабап жатышканы тартылган видео тасманы жарыялаган. Видео көзөмөл камераларынан кыйноолор маалында анын колдору байланганы даана көрүнүп турат. Тасмага былтыр июнда жазылган кадрлар түшүп калган. Укук коргоочу активисттер бул кыйноолорго жаткан аракеттер экени айдан ачык деп билдиришкен. Мыйзамсыз иш чоң коомдук резонанс пайда кылып, колониянын 12 кызматкери кармалган. Аларга кызмат абалынан ашыкча пайдалануу деген гине коюлууда. Дагы бир кызматкер үй камагына алынган. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча эксперттери орус бийлигин абактагыларды токмоктоо, электрошокер колдонуу, тумчуктуруу өңдүү, кыйноо учурларын текшерип, күнөөлүүлөрдү жоопко тартууга үндөгөн.
Түрмө кызматкерлери атайлап провокацияга барып жатышты. менин мыйзамдуу талаптарымды аткара албай же аткаргылары келбей атайы жаңжалга түртүшчү, өздөрү билгендей кылышчу.
Они хотели так, как им хочется.
Былтыр жыл этегинде Макаров номер 1 колониядан башка бир жерге которулган, бирок ал жайда да дароо сабалганын, мурдагы колониядагылар камакка алынгандан кийин да коркутуулар ыдык көргөзүү уланганын айткан. Августта коомдук вердикт менен Новая газета номер 1 колониядагы айыпкерлерди токмоктоо тартылган дагы бир видеороликти чыгарышкан. Жаза өтөө федералдык кызматы ошондон кийин текшерүүлөрдү баштаган. Макаров карактоо, пузалап акча өндүрүү жана адамдын ден соолугуна зыян келтирүү айыптар боюнча 6 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жаткан. Быйыл жайында Орусиянын кылмыш жаза кодексине түзөтүүлөр киргизилгенде жаза мөөнөтүн кайра карап чыгууну өтүнгөн.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Сыдык Чоңбашев Аксуу районунун Мамаң айылында төрөлгөн. Эртелеп билим алуу ыкпалына туш келип, совет бийлигинин алгачкы жылдарындагы саясий иштерге активдүү катышкан. 20-чы жылдардагы улут интеллигенциясынын негизги максат мүдөөсү Кыргыз Республикасын түзүү болчу. Мына ушул улуу максатка белсенип киришкендердин дээрлик баары кийин эл душманы болуп атылып кетти. Садык Чоңбашев тагдырына туш келген катаал жазанын курмандыгы болгон. 91-чи жылы чоң таштан сөөгү табылып кайрадан коюлган. Чоңбашев тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Кыргыз тарыхынын 1920-чы жылдары аз изилденген темалардан. Социализм заманында саясий айыпка туш келип калуудан корккон илимпоздор компартия тарыхында белгиленген кыска бүтүм менен чектелип, жаңы заман курулушу опоңой жүргөндөй, коммунизм идеясы карапайым калктын аң сезимине эртелеп сиңип, татаал кырмаңчылыктуу процесс ийгиликтер менен коштолуп келгендей сыпатташкан. Садык Чоңбашев мына ошол процесстин активдүү катышуучусу болгон. Жаңы коом куруунун кызыгына киришкен аркы топтор бири бирине саясий жарлык тагып, Сыдыковчуларга, Абдрахмановчуларга, Кудайкуловчуларга, Тынаевчиларга каршы күрөшүн социализмди куруунун ийгилиги, тап күрөшүнүн айкын ачык көрүнүшү катары эсептешкен. Бөлүнгөн жаатчылардын артынан коштоп, бирин экинчиси жеңип чыкса далысынан таптап, аеосуз күрөштүн токтолбой болуп турушун каалаган таасирдүү күчтөр чоң кызматтарда отурушкан. 1922 жылдан тарта Баймабай козголо баштаган Тоолуу Кыргыз автоном облусун түзүү өлкөнүн келечегин аныктай турган, жалпы калкынын саны 500,000 ашууну түзгөн барык элдин өз алдынча республика боло алабы же боло албайбы суроосуна такалып турган. Садык Чоңбашев бул маселеде Абдыкерим Сыдыковдун тарабында турган. Кудайкулов менен Бабахановдун Казан Республикасынын курамындагы автономдукту четке кагып, Тоолуу Кыргыз автоном облусу Орусия Федерациясынын курамында болушун жактырган. Иш жүзүндө мына ушул демилге Орусия курамындагы автоном облус аягында барып, Союздук Социалисттик Республикага айланды. Ал эми өз алдынча облус болуу идеясын көтөрүп чыккан Абдыкерим Сыдыковду дайыма колдоп, анын идеясын чындап жактыргандардын арасында Садык Чоңбашев да болгон. Анын саясий ишмердиги тууралуу кеп кылуудан мурда азыраак өмүр баянына токтоло кетели.
Ысмы өткөн кылымдын соңку 10 жылдыгында Горбачевдук кайра куруунун заманында гана эскерилип, азынолок кеп боло баштаган. Ал көлдүн чыгыш тарабындагы Аксуунун Маман айылында 1897 жылы төрөлгөн. Өмүр баянында кедей дыйкан үй бүлөсүнөн чыкканын ырастаганы менен ата энеси колунда бар манап тукумунан болгон. Ошол себептүү ананда Караколго жакын айылдан болгондуктан эртелеп билим алып, 1917 жылкы революцияга чейин байланыш тармагында иштеп, совет бийлиги үчүн кызыл аскерлердин катарында согуштарга катышкан. Аскерге алынгандан кийин коммунисттердин катарына өтүп, уруштан келгенден кийин Каракол шаардык үйөздүк комитетинин жетекчиси болуп иштеген. Ошол эле учурда Жетисуу облревкомунун жана обул аткомунун мүчөсү болуп шайланган. 1924 жылдан Кара Кыргыз автономия облусунун партиялык бюросунун мүчөсү, Пишпек окуруктук ревкомунун төрагасы, Кара Кыргыз автоном облусунун ревкомунун төрага орун басары. Андан соң Каракол Нарын аткомунун төрагасы болуп дайындалат. А бирок 1924 жылдан тартып Садык Чоңбашевдин партиялык кызматтан жогорулоосу олуттуу тоскоолго кабылат. Округтук партия комитетинин ишине ичи чыкпаган ачык билдире коем деп партиялык кызматтан алынып соода тармагына кетет. РСФСР Мамсоодасынын Кыргызстан боюнча башкаруучусунун орун басары болуп, 2 жылдан кийин ал кызматынан Кыргыз АССРнин суу чарба башкармасынын начальнигине которулат. Ал жерде көп иштебей Москвадагы Сталин атындагы соода академиясында, эл чарба экономикалык институтунда окуйт. 1930 жылы экономикалык институтту аяктап Кыргызстанга кайтып келип, Республиканын мампландоо комитетинин төрагасынын орун басары болот. Мамлекеттик пландоо кызматынын жетекчисинин орун басары, эл чарба борборунун комитетинин төрагасы, аз убакыт жеңил өнөр жай комиссарынын кызматын аткарат. 1933 жылдын майында Кыргызстанда контрреволюциячыл улутчул уюм Социал Туран партиясына каршы иштер ачылганына байланыштуу Садык Чоңбашевке шектүү кылмышкер катары артынан куугун түшкөн. Борбордогу кызматтарынан бошотулган Садык Чоңбашев 1934-35 жылдары Сүлүктү көмүр кенинде ген башкармалыгынын башчысынын орун басары, Сүлүктү шаар кеңешинин төрагасынын орун басары болуп иштейт. 1935 жылы шахтанын ишин жөндөй албады, 30'тун катына кол койгон, улутчул деген жалаа менен партиянын катарынан чыгарылган. Ал истеген Сүлүктүдө тынч иштетпегенинен нааразы болгон Садык Чоңбашев Алматыга көчүп кетип, ал жерде эт комбинатынын продукцияны өткөрүү бөлүмүнүн башчысы болуп иштейт. 1937 жылдын 30 майында камакка алынган. Ага Социал Туран партиясынын мүчөсү, Англиянын тынчысы болгон деген айып коюлуп, 1938 жылы атылган. 1957 жылы жарандык тартипте 1 жылдан кийин саясий жагынан акталган.
Садык Чоңбашевдин өмүр жолундагы эң урунтучур Тоолуу Кыргыз автоном облусунун түзүү иштерине тикелей катышып, ошондогу саясий тиреш, кырчылдашкан жааттардын күрөшүндө республиканын өз алдынча болуу идеясын тартынбай колдогондугун, Абдыкерим Сыдыковдун ачык тарапкери болгондугун айтса болот. Тоолуу Кыргыз автоном облусунун түзүү идеясы 2 жылга чукул убакыт ичинде кыргыз интеллигенциясынын кимдигин таам аяндыктаган чоң сыноого айланган. Улутчул буржуазиячыл топтор советтик бийликти жактырбай, өз алдынча болууну эңсеп калышканын Кудайкулов менен Бабахановдун тобундагылар Москвага чейин билдиришип, ортодо ачык тымызын катаал күрөш жүргөн. Башка республикалар катарында Тоолуу Кыргыз автоном облусу, Орусиянын катарында болушун жактаган 30'чулардын каты Москвада отургандарды кадыресе чочулаткан билем аялдабай артынан куугунтук башталган. Жаңы идеяны жактоочулар менен ага апачы каршы чыккандар ортосундагы айгышкан тиреш кийин таптык күрөш курчу беришин ырастаган Сталиндик доктринага салынып, ага катышкандардын текши баарынын жок кылынышына алып келди. Айтса, ошол чуулгандуу катты даярдоо жашыруун жыйында Абдыкерим Сыдыковго тапшырылып, ага улуумун революциячылар, алардын катарында Садык Чоңбашев активдүү жардам бергени аныкталган. Катка кол койгон 30 адамдын арасында жалаң эле кыргыз коммунисттери эмес, башка улут өкүлдөрү да болушкан. Алар ошол кездеги облустук партия жетекчиси Каменскийдин ишине катуу сын айтышып, саясий талаптарын ачык коюшкан. Айрым тарыхчылардын ырасташынча, Абдыкерим Сыдыковдун тарапкерлеринин Кыргызстандын союздук республика тарзында чыгышын каалаган күчтөр акыйкатта да арбын болушкан. Ал кезде ВКПБ катчысы Иосиф Сталиндин бийлиги кенен тамыр жай элек болчу. Ошон үчүн катка кол койгондордун экөө партиядан чыгарылып, калгандарына сөгүш эскертүүлөр берилген. Чыныгы айыптоо кийин 1937-38 жылдары башталып, көбү атып жок кылуу менен жыйынтыкталган. Эгер ошол кезде айрым бийликчил инсандардын демилгеси колдоо таап, Тоолуу облустун бир тарабы Казакстан, экинчиси Өзбекстанга кошулуп кетсе, ансыз да 1916 жылкы алааматты башынан кечирген жаралуу элдин кийинки тагдыры кандай болорун болжош кыйын. Кыргыз элинин чындап өнүп өсүүсү башка тең ата союздук республикалар катарында турганда гана ишке ашты. Бирок Абдыкерим Сыдыков өз өмүрүн сайган ошол иши жүзөгө ашканын көрбөй кетти. Бир топчу Абдыкерим Сыдыковдун тобундагылар Сыдыковчулар, партияны ишенириткен душмандар, Байманап идеологиясын жактагандар, буржуазиячыл улутчулдар деп айыпталып, эл душмандары деп сыпатталып келди. Садык Чоңбашев Абдыкерим Сыдыковдун демилгесин аягына чейин колдоп, баштапкы позициясынан тайбай келген күрөшчүлөрдүн бири болгон. Терең билимдүү, элинин эртеңкисин ойлогон нукура интеллигент Садык Чоңбашев өз кезегиндеги саясий иш аракеттерге мамилесин ачык билдирген. Партиялык түзүмдүн мыктылыгы сын жана өзүн өзү сыноо деп түшүнгөн. Партиялык жыйындарда көпчүлүк чогулган жыйналыштарда пикирин ачык айтып, коммунисттик идея тезирээк ишке ашса, жаамы журттун жашоо турмушу батыраак оңолот деген алдамчы ойго аябай ишенген Сыдыковчулар партиялык турмуштагы өткөндү жерүү, калктын социалдык ажырымга жиктөө, байманаптарды кодлоону, өз жатка бөлүнүүнү жактырышкан эмес. Азыркы түшүнүк менен айтканда, Сыдыковчулардын позициясы либералдык демократиялык баалуулуктарга кыйла жакын. Эскини түп тамырынан талкалап, байманаптарды толук жок кылып, жалаң кедей кембагалдардын теңжил коомун түзүүнү көздөгөндөр Сыдыковчулардын позициясынын ашык кеми жок, Совет өкмөтүнө каршы жаңы коомду иштендирген душмандык катары баалашкан. Мунун баары кийин аларга каршы айныксыз айып катары чыккан. Сыдыковчулардын талыкпаган душмандары Кудай кулукчулар болчу. Алар баарын жок кылып, жалаң жарды жалчылардын гана таламын талашчу коом уруну жактагандар эле. Билимсиз караңгы кандай да болсо учурдагы башламандыктан пайдаланып бийликке келүүнү самаган мурунку уру кески шумпайлардан курулган уртокмокчулар каршылаштарын жаманатты кылуунун аркыл жолдорун издешкен. Саясий куугунтуктун ошентип башталган кана байрамына жааташкан тараптардын экөөтөн кийин туш келген. Анткен менен Сыдыковчулар Кыргыз Республикасын түзүүгө чек арасын аныктоого жетишкен. Улуттук мүдө кызыкчылыкка төп келген ого эле көп иштер алардын колу менен жасалган. Алардын баарына Кудай Куловчулардын көшөрүп каршы чыгышкан Нарыбай Абдыкерим Сыдыковдун тарапташтарынын аракети акырындап ишке ашкан. Ал катарда Арабаев, Абдырахманов, Кудайбергенов, Зульфибаев, Чоңбашев, Тыныстанов, Иманов дагы башка көптөгөн кыргыздын патриот уулдары турушкан. Кыргыз Республикасы болуш үчүн карыбын казык кылып күрөшкөн алгачкы мунун интеллигенция өкүлдөрүнүн арасында биринчи иретте Садык Чоңбашевдин ысымы аталат. Абдыкерим Сыдыков менен анын тарапкерлерин жок кылгандан кийин Кыргыз АССРнын коопсуздук кызматы Кудай Куловчуларды жазалоо өнөктүгүн баштаган. Кийинки жазалоо көпчүлүктүн көз алдында большевиктер партиясын ичтен иритип, фракциялардын ролун күчөтүүнү көздөгөн жексур күчтөр катары айыпталган. Кудай Куловтун калк атасы болуу тилеги ташкаап, кечеле өзү айыптап жаткан атаандаштары туш келген азапка башым алынган. Абдыкерим Сыдыков бийликтен четтетилгенден кийин ал орунга атаандаштардын арасында Садык Чоңбашев да бар болчу. Өз өлкөсү үчүн өмүрүн арнаган азаматтын жашоосу арадан 10 жылга жакын убакыт өтүп кыйылып, аты бир топ жылдар аталбай, Кыргызстан эгемендикке жетишкенден кийин гана анын коомдук саясий, мамлекеттик ишмер катары эмгеги эскериле баштады. Анын ойлогону өз өлкөсүнүн эркиндиги болчу. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн белгилүү коомдук саясий ишмер Садык Чоңбашев тууралуу баяндыктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда Ысык Көл форуму өтүп жатат. Форум шеринин демилгечиси жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата уюштурулууда. Анын жүрүшүндө Айтматовдун чыгармачылыгы, экологиялык чөйрө жана коопсуздук, азыркы дүйнөдөгү маданий өзгөчөлүктөр тууралуу талкуулар өтмөкчү. 1986 жылы алгачкы форумга ЮНЕСКОнун мурдагы башкы директору испаниялык Олимпоз жана коомдук ишмер Федерико Майер да катышкан. Азыр аны менен бир нече жыл мурун даярдалган маекти кайталап сунуш кылабыз. Майер мырза, сиз Ысык Көл форумуна кандайча катышып калдыңыз эле? Чыңгыз Айтматов өзү чакырды беле сизди?
Чыңгыз Айтматов, жада будир кесетинде персон,
Айтматовтун өз айланасына көптөгөн чыгаан адамдарды чогултуу касиети бар болчу. Ага чейин кылым карткан бир күн романы чыгып, мага аябай жаккан. Анан Ысык Көлгө келгиле деген чакыруу алганда, америкалык жазуучу Артур Миллерден бул Айтматов абдан кызыктуу, оригиналдуу адам деп мага айтканы эсимде. Мен анда, ооба, мен аны анча жакшы тааный элекмин. Бирок алысты көрөгөчтүк менен ойлой билген, келечекке кайдыгер карабаган адам деп жооп бергенмин. Москвадан чыккан Новости пресс басылмасы Ысык Көл форумы жөнүндө шерине жаңыча ой жүгүртүүнүн көк тамыры деп жазганы эсимде. Менимче бул абдан туура айтылган сөз. Ошол кезде эсерге чакырып, өз караштарыбызды эркин билдирүүгө, эркин сүйлөөгө мүмкүнчүлүк берилгенде, чынын айтсам, абдан таң калгам. Мен мурда био-нейрохимик болуп иштеп турган кезимде эсерге бир нече жолу келип кеткен элем. Сөз эркиндиги канчалык чектелгенин, көп нерселер ачык айкын айтылбасына күбө болгон. Ошондуктан өз оюбузду ортого салуу үчүн чоң мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн биз түшүнүп турдук. Ысык Көл алгачкы кадам болгон. Кийин биз дагы 5 ирет жол ушканбыз. Алардын бирин мен Гранадада уюштурганмын.
Жыл перестройканын алгачкы жылдары эле. Ошондо өзгөрүүлөрдүн деми сезилип турду беле.
Exactement d'abord parce que Mikhail Sergeyevich Gorbachev est arrivé à la tête.
Албетте, эсердин башындан да Михаил Горбачев келген. Анын Айтматов менен мамилеси абдан жакшы болчу. Ошол эркиндиктин шарапаты менен жалаң эсерге каршы ойлорун жаадырып, жаңы альтернативаны кабыл алган айтып отуруп алса болот эле да. Бирок Айтматов чү дегенден эле өз сөзүндө жаңыча ой жүгүртүүгө басым жасаган. Менимче, Айтматовдун ошол салымы өзгөчө зор болгон. Форумга 14 киши чогулган. Бирок бардыгы таанымал, абройлуу, салабаттуу инсандар болчу. Нараян Менон, Рим клубунун төрагасы Александр Кинг, Лисандро Оттеро, Нобель сыйлыгынын лауреаты, жазуучу Клод Симон, маданий ишмер Аугусто Форте, АКШ-дагы эң белгилүү футуролог Ольвин Тофлер, анын жердештери Джеймс Болдуин, Дэвид Болдуин, Питер Устенов, дүйнөлүк масштабта таанылган Артур Миллер, досум Зулфу Ливанелли. Кыскасы, Чыңгыз Айтматов Ысык Көлдүн жээгине ошол замандын даркан адамдарын чогулткан.
Шеринин катышуучулары Москвада СССР Коммунисттик партиясынын баш катчысы Михаил Горбачев менен жолугушуу жөнүндө макулдашып, сиз баардыгынын атынан телеграммага кол коюп турсуз. Кремльдеги жолугушуу кандай өттү эле?
Горбачев бизди кабыл алганда, отчетуңарга рахмат. Эми сиздер менен баарлашкым келет, деди. Чоң тегерек үстөлдүн айланасына отургузуп алып, сиздердин ой пикирлериңиздерди, көз карашыңыздарды Советтер Союзундагы терең өзгөрүүлөрдү ишке ашырганда пайдаланкым келет, деди. Мен үчүн ал чоң тажрыйба болгон. Ошондо мен биринчи жолу Роза Отунбаева менен таанышкан.
Горбачев менен жолугушууда сиз карапайым адамдар менен баарлашуу бул алардын үмүттөрүн билүүнүн жападан жалгыз жолу деп айтканыңыз бар. 25 жыл илгери кыргыздардын ой мүдөөлөрү кандай эле?
Жалпы кыргыздардын, анын ичинде Чыңгыздын ал кезде эңсегени, албетте, жаңы башталыш эле. Жогору жактан таңууланган жабык системанын, жымжырттуулуктун доору аяктап баратканы айкын болуп калганында. Кыргыздар ачык коом түптөөгө, өз өлкөсүн башка өлкөлөргө ачууга, алар менен мамиле курууга умтулуп жатышкан. Бирок социалисттик системанын альтернативалары мыкты деп атоодон алыс эле.
теңдикке негизделген советтик система эркиндиктерди унутуп койгон. Ал эми эркиндикке таянган капитализм теңдикке көңүл бурчу эмес. Демек экөөнү айкалыштыруу керек болгон.
Форумга катышкандан көп узабай, бир жылга жетпей, сиз ЮНЕСКОнун башкы директору болуп шайлангансыз. Ысык-көл сиз үчүн ак жолтой болду десек болобу?
Эч качан ойлонбоптурмун. Балким ошондой болгон. Чынында эле мага кайра курууга, айкындуулукка салым кошуу, Советтер Союзунун дарбазасын сырткы дүйнөгө ачуу. Бул багытта кеп кеңештерим менен көмөктөшүү, Берлин дубалынын кыйрашына күбө болуу мүмкүнчүлүгү берилген. Ушул окуяларга аралашуу жолум, сиз айткандай, Ысык Көлдөн башталган.
Ысык Көл сиздин жүрөгүңүздө же оюңузда түнөк таба алдыбы?
Dans mon esprit. Je vais vous dire pourquoi.
Ооба, көбүнесе менин оюмда. Муну чечмелеп берейин. Мен илимпозмун. Кээде эмоция, реалдуулукка баа берүүгө, алардын масштабын шашпай аңдап түшүнүүгө, окуяларды өзгөртүүнүн ыкмаларын ойлонуштурууга тоскоол болот. Мен болсо окуяларды терең анализдөөгө, ой жүгүртүүгө, аларды өзгөртүүнүн жолдорун издөөгө ыктаган адаммын. Ысык Көлдө эсердин элине, алардын арасында кыргыздарга улуу өзгөрүүлөрдүн мезгили келди деген ишара бергибиз келген. Бул жагынан алганда балким Ысык Көл мен үчүн интеллектуалдык жана эмоционалдык илхамдын булагы болгон.
Кыргызстан президенти Роза Отунбаева быйыл мартта ЮНЕСКОго барганда Ысык Көл форумунун жандандырууну сунуш кылган. Ысык Көл форумун Айтматовсуз элестете аласызбы? Ансыз өткөрүү мүмкүнбү?
Le forum de Ысык Көл sans Айтматов.
Oui, parce que c'est vrai que nous avons la tristesse de son absence physique.
Ооба, Айтматовду абдан жоктойбуз. Бирок анын артында чыгармалары, даанышман сөздөрү, ой толгоолору калды. Форумдун мүчөлөрү 5 жолу чогулганбыз. Ошол жолугушууларда Айтматовдун сүйлөгөн сөздөрү дале эсимде. Айтматовду кийин Ысык Көл форумунан тышкары да көрүп жүрдүм. Манастын 1000 жылдыгы белгиленгенде мен Кыргызстанга барганмын. Адам өлгөндөн кийин катарыбыздан кетет. Бирок анын нуру, жасаган иштери түгөлүккө калат. Андыктан менин жообу, ооба, форумду Айтматовсуз өткөрсө болот. Ал киши биздин кайра кездешип, ошону менен ага сый урматыбызды билдирүүбүздө татыктуу. Айтматов арабызда жок болсо да, жазган айткандарын жүрөгүбүздө сактап жүрөбүз.
Peut-être que nous nous réunissons même sans lui, mais il est présent par ses écrits, par ses mots, etc.
Сиз эки жакка көп саякаттаган белгилүү адамсыз. Чынын айтсам, Ысык Көл форуму кыргыздар үчүн чоң окуя болсо, сиз жана шериненин калган катышуучулары үчүн ал кезектеги кадреси жигин болгон деп ойлоп жүрдүм эле. Сиз менен сүйлөшүп отуруп, Ысык Көлдү чындап эле көп эстеэриңизге ынандым.
C'est un événement et ça me fait un grand plaisir.
Mais Aïlura, mes mémoires de Ysık Köl, en réalité, ce sont des mémoires au présent, vous voyez.
Ысык Көл жөнүндөгү эскерүүлөрүм бүгүнкү күндүн эскерүүлөрү. Жашоодогу айрым окуялар эч качан эсиңден чыкпайт. Сиз өзүңүздү ошол окуяларга ылайыктап алып жүрүүгө, күнүмдүк турмуштагы иш аракеттериңиздерди, ойлоруңузду ошол окуяларга карап түздөөгө аракеттенесиз. Мен ошол кездеги гезитти сактап жүрөмүн. 22 октябрь 1986 жылы чыккан гезитте Коммунисттик партиянын башкы катчысы Михаил Горбачев биздин топту кабыл алганы жазылган. Горбачевтон кийин Айтматов бардыгыбыздын атыбыздан 20 мүнөтчө форум жөнүндө айтып берген. Анан сөздү мага узаткан. Мен Айтматовдун айткан ойлору айланасында сөз кылгам. Кийин кеп кезеги Александр Кингге өтүп, ал алдыбызда турган жаңы парадигмалар тууралуу айткан. Артур Миллердин ар бир сөзү эсимде калды. Көрдүңөрбү? Ысык көл мен үчүн өтө маанилүү баскыч болгон. Чернеден кийин Кыргызстан бизге жакын жана сүйүктүү өлкө болуп калды. Эскерүүлөрүм менен бөлүшүүгө мүмкүнчүлүк бергениңиздер үчүн чоң рахмат.
Un pays très proche et très aimé pour nous tous. Donc, pour moi, ici, Kul a été très important. Et moi, je suis très content que vous m'avez donné la possibilité.
Je vous remercie. Сиздер ЮНЕСКОнун мурдагы башкы директору Федерико Майер менен маек токтуңуздар.
Миң жылдар бойуна
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп, маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дил баян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда буудайдын айдоо аянттары жылдан жылга азаюуда. Ал эми Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден бери Казакстандан келген ундун көлөмү өсүүдө. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинин биримдик иштери боюнча бөлүмүнүн башкы адиси Анаркүл Бекулиева Азаттык радиосуна берген интервьюда айтты. Аны кепке Касым Рахманкулов тарткан.
Кыргызстанда дан азыктарына ун кабылган суроо талаптын деңгээли кандай? Кыргызстан жылына канча тонна буудай өндүрөт жана канча тонна унду талап кылат?
Эми бизде бул ушул айыл чарба продуктылары бар, 9 негизги тамак аш продуктыларда. Ошонун ичинен бул нан продуктылары. Жылдык бул нан продуктунун талап кылынуучу көлөмү бул 720 000 тоннаны түзөт да. Ушул буудайдын көлөмү жылга бизде ушул бир 650 000 тоннага чейин өзүбүз 650 000 тоннага чейин жыйнайбыз. Андан сырткары ушул биздин ун өндүрүү тармагыбыз жылына 2017-16 жылга алсак 270 000 тоннанын айланасында болот да. Мындайча айтканда буудай десек да азык түлүк буудайы жылга бир 720 000 тоннанын тегерегинде түзөт да талап.
Кыргызстан талап кылган унду көбүнчө сырттан, тагыраак айтсак коңшу Казакстандан ташып келерин билебиз. Быйыл бул көрсөткүч мурдагы жылга караганда өсүүдөбү?
Эми эгерде 2017 жылдын көрсөткүчүн алсак ушул унду алып келүүнүн көлөмү көбөйгөн да. 2016 жылы 49 000 тоннага жакын алынып келсе 2017 жылы 72 000 тонна алынып келинген. Бизде өндүрүлгөн буудайдын сорттуулугу мындайча айтканда клейковина деп коебуз, ошол клейковинасы төмөн болгонуна байланыштуу ошол Казакстанда өндүрүлгөн буудайды кошуп ун чыгармайынча болбойт да.
Былтыр Кыргызстандын ун чыгаруучулар комитетинин төрагасы Кыргызстанга кирип жаткан ундун 70% сапатсыз болуп атат деген маалыматты айтып чыкты эле. Ундун сапаты ким тарабынан кандайча текшерилет? Азырда абал ушундайбы же өзгөрүү байкалабы?
Сапатсыз келип атат деген менен алысмын, анткени биздин өзүбүздүн ички өлкөбүздүн ичинде ушул биринчи сорттогу жана жогорку сорттогу ундар сөзсүз түрдө байытылган болуш керек деп примикс кошулат. А Казакстандан алынып келип аткан ундардын дээрлик көпчүлүгү ошол байытылган эмес, кошулучу турган премикстер кошулбаган гана ундар келип жатат да. Ошон үчүн ассоциациянын төрагасы ошолго басым жасаса керек.
Демек сырттан ташылып келген ундун көлөмүнүн көбөйгөнү Кыргызстандын өзүнүн өндүрүүчүлөрүнө терс таасирин тийгизип атат десек болот экен да.
Эми өндүрүшкө жерден терс таасирин тийгизип атат деп мындай кескин айтканга эч кандай андай айта албайм. А бирок ушул унду өндүрүү биздин ушул ун чыгарган көпчүгөн ишканалар токтоп калышты да, чогулуп атат.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенге чейин Казакстандан келген ар бир килограмм унга 3 сомдон пошлина киргизип, казактардан келген ундун баасы менен биздин бааларды тең деп турчу эле, ал пошлина алынгандан кийин абал кандай болуп калды?
ИЭПке киргенден деле эмес, жана эки негизги жана чыгара ачылып калгандан кийин ана жанагы айттым го, жана байытылбаган ундар келип аткандыгы Казакстандан, анан чыгара эч кандай көзөмөлдө жок болуп атат да. Азыр ушул ачык болуп азык түлүк мындай же түз эле кирип атат дегенди деп атам да. Эгер биздин ишканалар көпчүлүгү жана Казакстандан алып келген буудайды биздин өзүбүздөн чыгарылган буудайга, өндүрүлгөн буудай менен кошуп чыгарып атышты да ундучу. Азыр болсо Казакстанда өндүрүлгөн ундун баасы бизде чыгарылган ундун баасынан бир аз төмөнүрөөк болуп атат деп айтсак болот да.
Ал эми дыйкандар жөнүндө сөз кыла турган болсок, буудайды айдоо аянттары да азайып жатабы демек?
Өзүбүздүкөн жылдан жылга азайып атат. Буудайдын айдоо аянттарычы жылдан жылга ушул азайын үстүндө десек болот. Анткени көп дыйкандарыбыз жанагы техникалык культураларды айдап мындай көп киреше алып кире турган айыл чарба продуктыларын өндүрүүгө өтүп жатышат. Ошол себептен бирден бир себеби ошол, ошондон ушул буудайдын айдоо аянттары жылдан жылга азайын үстүндө деп айтсак болот да.
Рахмат маегиңизге.
Айыл чарба министрлигинин башка адиси Анаркүл Беккулиева менен Касым Рахманкулов маектешти. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда күнүгө орто эсеп менен 15 кишиге рак диагнозу коюлат. Аялдар арасында эң кеңири жайылган эмчек жана жатын моюнчасынын залалдуу шишиги дарттар эм. Сергек жашоо түрмөгүндө бул ооруга чалдыккан аялдардын баяндарын Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат. Урматтуу угарма, сергек жашоо түрмөгүнөн жатын моюнчасын жана эмчектин рагына чалдыккан аялдардын жашоосун чагылдырган баяндарды сунуштоону улантабыз. Максатыбыз угармандарды орунун алдын алуу, эрте диагноздогу үндөө жана Кыргызстандагы ракты дарылоодогу көйгөйлөр менен тааныштыруу болуп саналат. Мурда каарманыбыз Орусияда иштеп жүрүп, жатындын эрозиясы менен гана оорусу башталып, акыры күчөп, азыр өлүм алдындагы жардамды алып жаткан 40 жаштагы келин эле. Бул ирет ракты жеңдим деген 35 жаштагы бир кыздын энеси Керес хандын окуясын угасыз. Беш жаштагы Керес ханга эмчек безинин залалдуу шишиги диагнозу коюлганына 2 жылдан ашып калды. Жагымдуу, бою узун, келишимдүү келин алгач диагнозду укканда эле биринчи ойлогон ою өлүм болгонун эскерет. Улгайган апасын айып диагнозун ага айткан эмес.
Саламатсыңарбы, менин атым Керес хан, мен 35 жаштамын. Башым бош, жалгыз кызым бар, ошону тарбиялап келеатам өзүм жалгыз. Былтыр ушул маалдай 28 июнда, наверное, мага ушундай диагноз коюлду. Рак деген, рак груди второй степени, HER2 деп коет экен, позитивный, это значит эми бат өрчүй турган рак экен. Аны укканда, конечно, мен элдин баардыгындай эле корктум. Биринчиден коркуу сезим, эң биринчи эле башка адамдыкына өлүм келет экен. Когда узнаешь, билгенде рак деген ооруну уже өлүп калып атканыңды эстетесиң да. Уже менин кызым эмне болот? В первую очередь мен ушу кызымды ойлодум. Ата энемди, туугандарымды ойлогон жокмун. Эмнегедир ушундай болгон. Биринчи, самый биринчи оюма келген кызым болду. Кызым эмне болот? Мен жок, кандай болот? Анткени анын атасы да жок, бир туугандары да жок, эч кимиси жок, эмне эмне болот деп ошону ойлодум. Андан кийин конечно уже бир туугандарымды ойлоп баштадым, а потом уже өзүмдү колго алдым. Андан кийин кечке эле ыйлай берген жокмун, бир 2 күн ыйладым, 2 күн кайгырдым. Андан кийин жанагы психологический китептерди окуп, өзүмдү колго алып, өзүмдү күчтөндүрүп баштадым. Мамама айткан жокмун, ушул күнгө чейин мамам билбейт менин ооруганымды. Анткени жашы өтүп калган эме кары киши да, жаш болсо айтат болчумун. Анткени мен мамамды кайгыртып, аны ыйлаткым келген жок. Өзүм аракет кылам, туугандарым менен өзүм чечем дедим. Ну Кудайга шүгүр, Кудай колдоду, чечтим, аягына чыктым.
Ал оору менен 2 жылдан ашуун күрөшкөндөн кийин анализдери таза чыгып, азыр оорну жеңгенин айтат. Рак менен күрөшүүдө адамдын психологиялык бекемдиги да маанилүү экенин айтып, оорусу менен алышканда 13 жаштагы кызын гана ойлоп, ал үчүн мындай чоң күрөшкө аттанганын эскерди.
Башымдан оор күндөр өттү, кыйынчылыктар болду, ыйлаган күндөр болду. Бирок анын бардыгын жеңдим. Оор-оор дарыларды, капельницаларды, химиотерапияларды алдым. Бирок адамдын башына эмне келсе бардыгы көтөрөт экен адамчы. Ошонун бардыгын көтөрдүм дагы жеңдим. Азыркы күнү көрүп турганыңардай жакшынакай эле турам. Бул аягы рак не приговор деген сөзгө мен толугу менен кошулам. Анткени рак менен ооруп калдың эле все уже бүттү, жашоо бүттү, жашоо токтоду. Бул өлүм дегенге мен каршы турам. Анткени бул рак деген оору менен дагы жакшынакай эле жашооңду улантып жашай берсең болот, как полноценный адам эле катары жашаса болот. Мен ооруп калдым, мен анта албайм, мен мута албайм, мен мутсем болбойт, жүрсөм болбойт, барсам болбойт деген болбойт. Мен как оорубаган киши дейли өзүмдү алып жүрөм. Ошол себептен дагы мага күч кубат берет болсо керек. Мен күчтүү психологияны өзүмдүн кызымды жакшы көргөнүм, жашоону жакшы көргөнүм мага ошол күч берет. Кызым 13 жашта, ооба, кызым 13 жашта. Анан мен ошол кызымды аябай жакшы көргөн үчүн, наверное, мен аны жалгыз калтыргым келбейт, ошон үчүн мен жашагым келет да. Если кызым болбогон болсо, мен өзүмдү таштап коймокмун, возможно. А мен оорудум болду депчи. Мен ошентип ойлойм, ошол себеп болуш керек. Кызыма болгон сүйүү, бир туугандарыма болгон жакындык, алардын колдоосу, жанымда жүргөн адамдардын колдоосу.
Кереспан бейтаптар өткөн кыйынчылыктарда көп экенин, айрыкча лабораториялык анализдердин чыгышы оор болгонун, бул үчүн айрымдары Алматыга чейин барганын эскерип, дарылардын кымбаттыгын да кошумчалады.
Кыргызстанда шарттар, к сожалению, жетишсиз. Бизде Кыргызстанда аябай көп жетишпеген көп нерселер бар. Мисалы үчүн дары дармектер кымбат, кээ бир дарылар аябай кымбат болот. Мисалы үчүн мен рецептин алгандарым айына, ай сайын 51 000 сомго алчумун. Андан тышкары дагы көп дарылар 18 000 сомдон, 20 000 сомдон бир айда бир 80 000 сомго кетти. Ошо 7 ай алдым. Негизи 12 ай алышым керек болчу. Ошо акчанын, каражаттын жетишпегендигинен улам мен 7-50 ай алып калдым. Ошондой эмелер да жетишпегендиктер бизде.
Диагностика аппараттары.
Ооба, диагностика аппараттары жок. Мисалы үчүн мага эмнеле иммуногистология анализди чыгарыш үчүн мен Алматыга жибердим ошонучу. Ошол убакта жок болчу, азыр эми айтып атышат, ошо аппарат келди, иммуногистология бизден чыгат деп. Ошонусу жакшы, бирок ошол моментте былтыр жок болчу. Ошол кезекке турганымдан коркуп эле мен буюклянов частныйында иштейт экен, ошо частныйына барган болчумун.
Азыр Кереспан өзү сыяктуу ооруган аялдарга жардам берип ыктыярдуу иштеп жүрөт. Оорунун айынан ал ишин, карьерасын да таштаган. Ошентсе да убакыттын өтүшү менен кайра кадимки жашоосуна кайтып келерин ишенет.
Жумушумду аягына чейин бүтүрүп уже токтотуп койдум, жумушумдан чыгып кеттим. Азыр мен ошо фондто жүрөм. Өзүм ооруп калгандан кийин ошондой өз астыма максат койдум. Мен өзүмө окшогон аялдарга кыйналып жүргөн, коркуп аткан, өзүн таштап салган аялдарга жардам берип, ошолорду ошол оор ситуациядан чыгарганга жардам беремин деген милдет койдум. Ошол менен алектен азыр мен фондто жүрөм. Азыр жумушум жок. Эми астыда дагы жалаң эле ушундай иштебей эле ушинтип жүрөм деген оюм жок. Конечно, иштейм, бирок бир канча убакыт ушундай аялдарга жардам берип колдоо болуп атам да.
Кереспан мындай ооруга чалдыкканда бир туугандарынан башка эч кимден жардам алган эмес. Аны колдогон күйөөсү да жок. Буга карабай ал ооруга чалдыккан аялдарга моралдык, материалдык жардам көрсөтүү үчүн жанын аябай күнү түнү Биз ракка каршы саттуу коомдук фонддо иштөдү. Урматтуу агарман, сиздер жашоо түрмөгүн уктуңуз. Биз бир нече берүүбүздө ракка чалдыккан аялдардын окуяларынан турган радио документалистик баяндарды сунуштап жатабыз. Кийинки чыгарылышта катуу психологиялык депрессия, стресстен улам ашказан рагына чалдыккан мугалимдин окуясын угасыз. Түрмөктү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.